Roma blesia gusawa. Ke juisia takpepe ya majoro tewengo nasia tima jubla ya ti apelegu ho o pepe ye yebo juisia ta majo jita tihi bilia pepe ya kotolohun apelegu hale gwa gwa wili loko wani juisia loya bo awie enatilenga ti lane agwa wili ulangwela ke go agwa wili hunya nilo sabu yeva na eye klobe nango adeye apielo watigbi apielo hwe kyabe numuigbi tayelo adegula bla kyago word gole edeniye
giwo bato nyino le gbe magbi bepega bati mulo ma jojunuga tabi mayage kutiyun
ke gbo awie na mo handa nyamo wiele agwo wona hande wiele lo mage gbalan bo magu adela mandelo mo e nda nyamu mi agwo apie ge apalela muma nya ye pema kolongo ogma nuvu la ye hu sao na evie ena gowo iwona ni ayegu dunya blessia gbigbembo ke gbo awie ena nya lo nya veli o wailo agolo ya goma age apie lo nya la ma ege balan tebengo ye govema be ho mo inde mo e amunya mu ye ko mu bele he ve go owe atonya no ga lenga tinya bele nya ninga agi ti ege peji fuli lela lenga nya uba go aye nu ge gisi alelo tao te lela wona ngwe ke mu ju isia mu ya yi fisangwe nasiam jubla ya tietma sao gibilanga akela ke juisia kenasia jubla ya atie tepele tujumbu iba yebulo ke agowo gole edenila ye
numu ya kwebe ina awona numu ina atonye yembu igo o igo ogo koli numu ipele tu onve gagi woma ipe ya gbi itipele hun numu gbi ina agu ipe ya we numu ya kwebe telesia we ngwe ke akambala ongwe de nyamunya mulikelo abwati nesema ke jepinasi atanu muwa ke kalinyi tabwati lagwisa ya sudunya munya musia titila vingo tu mflango anu mbalela ke nu muwala tatu bulohlu ke dinyani miagbi talina ti ya dilele woli goni tau ti ya gani aluwala giwoma
mukonga na ke hanigbile ke nyango sawebu hun enasi alo handa hongema ti sawebu ka onu vui gbe tu kwawe gbe ayena epie dunye gbe tu logo ogulo tu gbembova ajifa numu gbe eye apona mo wo yama jifa leke asawe ho na sawe apie tamia aje apie numbu oko ke ejumbu yenga ke kia una wo pelina genga anunga yela apona bla etia tie ni lo hungbate tawa o kutingo ile sawe ma sawe tegwa lutuisia tiseli wanga giva gwo anunga yelo apona bla jitala a Yesu Kristi gwo agivielo anunga na si agbi tala a Kristi pelewe kanga gbi ina klobe go anunga wotela apona bla ate ate ni lwa hungbate nufu gbe ti jumbu hunda yenga tawa otuma eguhanga agwo na anumu bawo ke gwo ya wande na va afe nufu we agbama etepele yenga apona bla ate ate ni lwa hungbate nga Yesu Kristi sabu ihu Yesu na anumu gwadu oye ihu gwo e Yesu gwelo asa koga hala eye asabu gwo amanu ti jumbu isema gitala a Yesu gwo ejiwi lo ko eke ke anunga yela apona bla eti ati ni lwa hungbate pe Yesu eya ha eye agali lo ho awo ve nuvu isia ti jumbu isema ke kia huna awati ji gwo eya awo ve jumbu isema akelo ketalo anumu wote apona mo etia talo ahugbate ingewo ake keguona gwe tawao ketalo anumu gbe leke ye apona mo enago langwe a yesu bona ho malawola tawao yesabu aye agbo gifale masaweho sao ke gifa mulango a yesu a gifa mudenga na kenale ke apie gwa enumu ye apona mo etia talo ahugbate tamia alala a yesu kristi nde na sia vieva ile sabedene ke juisi alekelo ti yewo agwo na sia jubla ya ate tiabe ti yewe ya agie atonya juisi ya kena sia jubla ya ate ti yewe lo agie gwo e ape tao a juisi ya kena sia jubla ya ate yelo apona bla kiati layi na a yesu kemalo ko gwalo ho sawe hula hu gifa mulango a yesu sao maloko gwa hu klobe maloko lo hei sawebu.